คุณกำลังฟัง SBS ไทยฟังเรื่องราวที่น่าสนใจอื่นๆได้อีกที่ sbs.com.au/thai
แบ็คแพคเกอร์ชาวเยอรมันรอดชีวิตหลังหลงป่า11วันตั้งสอบสหภาพแรงงานรัฐควีนส์แลนด์ปมใช้อำนาจข่มขู่อดีตนายพลเรียกร้องรัฐบาลแสดงท่าทีชัดเจนกรณีจีนไต้หวันติดตามสรุปข่าวรอบวันจาก SBS ไทย14กรกฎาคม2568กับดิฉันชยดาพาวมาเริ่มกันที่ข่าวเด่นประจำวันข่าวแรกค่ะแคโรไลนาวิลกาแบ็คแพคเกอร์ชาวเยอรมันวัย26ปีปลอดภัยแล้วหลังติดอยู่ในป่าลึกในรัฐเวสเทิร์นออสเตรเลียนานถึง11คืนเธอรอดชีวิตด้วยอาหารและน้ำเพียงเล็กน้อยท่ามกลางอากาศหนาวจัดก่อนจะโบกรถขอความช่วยเหลือจากคนขับรถระหว่างทางเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาตำรวจพบรถตู้ของเธอติดลมอยู่ในเขตอนุรักษ์ธรรมชาติห่างจากเมืองบีคอนไปทางเหนือประมาณ36กิโลเมตรแล้วจึงได้เริ่มปฏิบัติการค้นหาทางอากาศครั้งใหญ่ส่วนมุขมนตรีรัฐเวสเทิร์นออสเตรเลียโรเจอร์คุกระบุว่าขณะนี้นักท่องเที่ยวรายนี้กำลังพักฟื้นอยู่ที่โรงพยาบาลฟิโอนาสแตนลีย์และมีกำลังใจดีแม้ว่าจะเพิ่งผ่านเหตุการณ์อันตรายมาติดตามข่าวในรัฐควีนส์แลนด์ค่ะมีการตั้งคณะกรรมการสอบสวนสหภาพแรงงานหลังจากมีรายงานว่าสหภาพแรงงานในรัฐควีนส์แลนด์ใช้อำนาจในทางที่ผิดทั้งในเรื่องการเมืองการเงินและการข่มขู่ในอุตสาหกรรมก่อสร้างผู้นำพรรคฝ่ายค้านของรัฐควีนส์แลนด์เห็นด้วยกับการตั้งคณะกรรมการสอบสวนสหภาพแรงงานหรือ CFMEU นายสตีเวนไมส์เปิดเผยว่าในอดีตรัฐบาลพรรคแรงงานเคยพยายามเข้ามาจัดระเบียบการทำงานของสหภาพนี้และย้ำว่าข้อกล่าวหาที่เกิดขึ้นเป็นเรื่องที่น่าตกใจคนที่ทำผิดต้องได้รับโทษส่วนนายเดวิดคริสซาฟูลีมุขมนตรีรัฐควีนส์แลนด์บอกว่าการสอบสวนในครั้งนี้จะช่วยเปิดโปงปัญหาในระบบและพฤติกรรมการข่มขู่ที่เกิดขึ้นในวงการก่อสร้างโดยคณะกรรมการสอบสวนจะได้รับอำนาจที่สามารถเรียกตัวพยานมาชี้แจงความจริงได้ตามกฎหมายต่อไปเป็นข่าวอดีตนายพลกองทัพออสเตรเลียออกมาเรียกร้องให้รัฐบาลกลางแสดงจุดยืนที่ชัดเจนมากขึ้นเกี่ยวกับบทบาทของออสเตรเลียหากเกิดสงครามระหว่างจีนกับไต้หวันในขณะที่สหรัฐอเมริกากำลังผลักดันให้ชาติพันธมิตรเช่นออสเตรเลียและญี่ปุ่นแสดงบทบาทชัดเจนในกรณีเกิดความขัดแย้งอดีตนายพลตรีไมเคิลสมิธกล่าวในงานเสวนาออนไลน์ของเครือข่าย Independent and Peaceful Australia Network ว่ารัฐบาลออสเตรเลียควรกล้าที่จะพูดออกมาตรงๆว่าออสเตรเลียจะไม่ร่วมทำสงครามระหว่างจีนกับไต้หวันด้านนายกรัฐมนตรีแอนโทนีอัลบานิซีระบุว่ารัฐบาลออสเตรเลียยังคงยึดมั่นในจุดยืนที่ชัดเจนและต่อเนื่องในประเด็นนี้มาทิ้งท้ายที่ข่าวสารกลางของออสเตรเลียเตรียมมีคำตัดสินในวันอังคารที่15กรกฎาคมกรณีผู้เฒ่าชาวเกาะทอร์เรสฟ้องรัฐบาลกลางออสเตรเลียในเรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอังเคิลพอลคาบายและอังเคิลพาบายพาบายผู้อาวุโสชาวพื้นเมืองจากหมู่เกาะชั้นนอกของเมืองเซนาดเคสในเกาะทอร์เรสใกล้พรมแดนของปาปัวนิวกินียื่นฟ้องรัฐบาลกลางออสเตรเลียพวกเขาต้องการให้ศาลมีคำสั่งให้รัฐบาลกลางดำเนินมาตรการเพื่อป้องกันผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่กำลังคุกคามชุมชนของพวกเขาทั้งสองระบุว่าเมืองของพวกเขากำลังได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและเกรงว่าจะสูญเสียทั้งเกาะวัฒนธรรมและวิถีชีวิตของชุมชนไปอย่างถาวรช่วงนี้มาติดตามอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศค่ะ1ดอลลาร์สหรัฐแลกเป็นเงินไทยได้32บาท39สตางค์1ดอลลาร์ออสเตรเลียแลกเป็นเงินไทยได้21บาท34สตางค์1ดอลลาร์ออสเตรเลียแลกเป็นเงินดอลลาร์สหรัฐได้66เซ็นต์ค่ะมาฟังพยากรณ์อากาศทั่วฟ้าออสเตรเลียในวันพรุ่งนี้วันอังคารที่15กรกฎาคมค่ะที่เพิร์ธพรุ่งนี้ท้องฟ้ามีเมฆปกคลุมและอาจมีฝนโปรยอุณหภูมิสูงสุด18องศาเซลเซียสแอดิเลดพรุ่งนี้ท้องฟ้าครึ้มและอาจมีฝนช่วงเช้าอุณหภูมิสูงสุด15องศาโฮบาร์ตพรุ่งนี้ท้องฟ้ามีเมฆปกคลุมอุณหภูมิสูงสุด11องศาแคนเบราพรุ่งนี้ท้องฟ้ามีเมฆบางส่วนและพบน้ำค้างแข็งช่วงเช้าอุณหภูมิสูงสุด11องศาเมลเบิร์นพรุ่งนี้มีเมฆมากและอาจมีฝนโปรยอุณหภูมิสูงสุด15องศาซิดนีย์พรุ่งนี้ท้องฟ้ามีเมฆบางส่วนอุณหภูมิสูงสุด17องศาบริสเบนพรุ่งนี้ท้องฟ้าแจ่มใสอุณหภูมิสูงสุด24องศา มาปิดท้ายที่ดาร์วินค่ะพรุ่งนี้ท้องฟ้าแจ่มใสอุณหภูมิสูงสุด31องศาเซลเซียสและทั้งหมดคือสรุปข่าวรอบวันจาก SBS ไทย14กรกฎาคม2568ดิฉันชยดาพาวรายงานค่ะ
กดไลค์แชร์และแสดงความเห็นไป follow SBS ไทยทาง Facebook